tā es šobrīd mērīšu asinsspiedienu. Un man ir jāpajautā manam pacientam, kā viņa jūtās šodien.
Es jūtos ļoti labi.
Tas ir mazzinību pirmā kursa studentes Latvijas universitātē. Vieni no retajiem studentiem, kuriem ļauts kaut ko apgūt arī klātienē. Protams, visiem klātesošajiem ir sadarbspējīgi COVID-19 certifikāti. Un kas tad motivējas šīs studentes vakcinēties?
Motivācija bija vakcinēties, kad tāpēc kā vispār veselībai. Otrais ir dēļ darba strādu medicīnā, jā.
Varēju strādāt tikai tad, jā, esmu vakcinējusies.
Un cik būtiski loma bija klātienes studijām tajā?
Protams, ka ļoti būtiski, jo savādāk jau nevarētu iemācīties visu. Ne mēs varam asinsspiedienu iemācīties, kā pareizi jāmēra.
Mana motivācija bija vakcinēties, lai es varētu tikt klātienē mācīties universitātē, lai varētu ātrāk viss šis beigties, tā lai varētu atsākties normāla dzīve.
Latvijas universitātē kopumā potēti 92% studentu. Pašlaik tam vēl esot pieaugošu tendenci, tāpēc esot grūti prognozēt, cik studentu tā arī nevakcinēsies. Lai arī valdības lēmuma vēl nav, taču visticamāk pēc 15. novembra studēt klātienē varēs tikai potētie un pārslimojušie. Latvijas universitātē skaidro, ka šādos gadījumos nevakcinētiem, ja iespējams, ļaus mācīties attālināti, bet ja kursu tā pabeigt nav iespējams, tad lūks apsvērt akadēmiju. Kā gada iespējas. Cik liels būs studentu atbirums potēšanās dēļ, to prognozēt esot pāragri. Sarežģītāk attālinātās mācības organizēt ir Rīgas Tehniskajā universitātē. Tur potēti ir teju 90%, turpina universitātes administratīvais direktors Juris Iljins.
Šeit mēs varam skatīties, protams, par to, ka var kaut ko pārplānot vai atlikt, vai ņemt akadēmisko vai kā savādāk studējošiem reaģēt šo situāciju, bet es domāju, ka ilgtermiņā tomēr šajos apstākļos normālas studijas universitātē, kur ir vairāk studenti, kur ir nepieciešams interaktīvās darbības vienam ar otru darbu grupās, un viss pārējais, kas ir neaizņemama mūsdienu kvalitatīvas augstākās izglītības sastāvdaļa.
Arī Tehniskajā universitātē vakcinācijas aptvere studentu vidū turpina palielināties, tāpēc nav vēl skaidrs, cik daudziem būs jāpārplāno studijas vai tās jāpamat. Labāk ar studentu motivēšanu potēties ir veicies Vidzemes augstskolā. Tur potēti jau 94% studentu. Rektors Gatis Krūmiņš skaidro, ka ar studentiem ir jāstrādā mazliet citādāk nekā, piemēram, ar senioriem, kurus motivēt iespējams arī ar veselības saglabāšanu.
Mēs pāram saprotam, ka students netik daudz uztraucās par savu veselību, bet viņam daudz svarīgāks ir šis dzīves veids, kādā veidā viņš dzīvo, un tad tie bija arī mūsu galvenie vēstījumi. Otra lieta, ko mēs izdarījām, bija tas, ka mēs visu šo faktiski veicām ļoti lielā mērā iesaistot tieši studentu valdu, tad studentu pašpārvaldi. Savējais uzrunājis savēju, tas ir atkal ļoti svarīgi no tādas komunikācijas viedokļa, nenāktu rektors.
Pašlaik arī Vidzemes augstskolā neprognozē, cik studentu varētu aiziet potēšanās dēļ, taču līdz šim no tā izglītības iestādē esot izvairījušies. Arī tāpēc, ka pārējais periodā tiem, kuri bija uzsākuši vakcinācijas procesu, augstskolā apmaksāja testus, kuri bija nepieciešami, lai apmeklētu studijas klātienē. Krūmiņš uzskata, ka šādu pieeju būtu izdevies panākt arī lielāku vakcinācijas aptveri sabiedrībā kopumā. Paula Dēvica, Latvijas Radio.